kun sagale America saganta afaan oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa jimaata hagayya 4 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudatee jiruun labsii yeroo muddamaa mootummaa federaalaan labsamuu isaa, aanaan Gooroo Doolaa godina Gujii irraa gara godina Boorana Bahaatti akka haaraatti caaseffamuu walqabate, hooggantoonni aanichaa turtii ji'a 1 mana hidhaa turan poolisiin ajaja mana murtiin gallakkisuu dhiisuu fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 tapha waldorgommii kubbaa miilaa daa'immanii Osfaanaa irratti siimboo addaa kan turan irratti kan xiyyeeffatedha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Atta mooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Bulchaan naannoo Amaaraa Liqaal Kaffaalee haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa balaarra jiraachuusaa ibsuudhaan tarkaanfiin barbaachisoo akka fudhatamu muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin erga gaafatanii booda mootummaan Itoophiyaa jimaataarraa labsee yeroo muddamaa labsee jira. Labsiin kunis paarlaamaadhaan ragaasifamuu qaba. Gumiin ministeerotaa walga'ii 2023 har'a geggeesseen akka jedhetti gocha seeraan alaa naannoo Amaaraa keessaa qajeelfama heeraaf nagaaf tasgabbii uummataa balaarra buusee jira jedhe. Haalli naannoo sanaa sadarkaa hojii seera eegsisuu idileetiin ittisuu yookaan to'achuun hin danda'amne jechuudhaan gumichi beeksiseera. Geejjibi lafoo naannoo Amaaraarraa gara Finfinnee dhaquuf deebi'u sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaaf garee idilee hin taane kafaannoo jedhamu gidduutti geggeessamaa jiruuf adda cituusaa jiraattonni VOA'f himaniiru. Magaalaa Laallibalaa fi Gondar keessatti lolli geggeessame dhaabatee jira. Intarneetiin naannoo sanaas cufamuun gabaasameera. Labsiin yeroo muddamaa kun sochii kan ugguru yoo ta'u nama seerarra darbillee akka hidhuuf aangoo kennaaf. Haalli nageenya naannoo Amaaraa keessaa kan gada deemaa deeme erga mootummaan humnoota addaa naannoo sanaa diigamanii gara damee naga eegumsa biyyaa keessatti akka makaman murteessee booda. Paartiin mormitu sochii Amaaraa ka biyyoolessaa ibsa kana dura baaseen rakkoo nageenyaa amma mul'ataa jiru sababa hojiirra oolchuu waliigaltee nageenya Pirootooriyaa dabalatee walitti bu'iinsa booda ka jiru hojiin siyaasaa ka mootummaa iftoominni waan itti hanqatuuf jedhee jira. Paartichitti dabaluudhaan mootummaan rakkoo uummata Amaaraa yaada keessa galchee bifa madaala isaa eegeen dhaggeeffachuu dhabe jechuun komee dhiyeesseera.
Bulchiinsa uummattoota kibba Itoophiyaa keessatti riifarandamii gaggeeffameen naannoon haaraan waan uumameef jecha manni maree naannoo sanaa walga'ii isaa isa xumuraa gaggeessee jira. Naannoo haaraa hundeeffames beeksifamuuf akka jiru gabaafameera.
Manni maree naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa walga'ii isaa xumuraa gaggeessee jira. Riifarandamiin godinaalee 6 fi kunyaalee addaa 5 keessatti geggeessame Itoophiyaa gama kibbaa keessatti naannoo haaraa akka hundeeffamu taasiseera. Kunis Sidaamaaf naannoo uummattoota kibba gama dhiyaattaan see yeroo ammaa ka jiru naannoo uummattoota kibbaarraa yeroo 3ffaaf godinaaleen adda ba'uu isaaniiti. Godinaalee Hadiyyaa, Halaabaa, Guraagee, Kambaataa, Xambaarroof, Silxeen, Konyaa, Addaa, Yeem waliin ta'uudhaan naannoo giddugaleessa kibbaa jechuun naannoo arfaffaa uummattoota kibbaatti adda cite uumu jedhamee eegama. Bulchaan naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Irdaaw miseensota gumichaaf ibsa kennaniin walga'iin kun naannoleen lamaan jechuun kibbi Itoophiyaaf naannoon giddugaleessa kibbaa mul'inatti akka beeksifaman gochuuf aangoo walitti dabarsuun ni geggeeffama jedhan.
Barsiisaan yuunivarsiitii tokko naannoo kibbaarraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoota qoruuf gara university gondarit minister barnootaan kan ergamaniiran sababa jeequmsa naannoo amaaraa keessatti ka'ee jiruun lubbuun isaanii darbu ministeri barnootaa ifoomseera ministeri barnootaa bara darberraa kaasee seera haaraa baaseen qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennamu akkan jalqabe inni baranaa isa yeroo 2ffaa isaati ministeri ministeera barnootaa dr biraanuu naggaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin qormaanni biyyaalessaa bara kanaa xumuramuu isaa dubbatanii hannarraas bilisa ta'uusaa eeraniiru ibsa isaanii keessattis naannoo amaaraatti jeequmsa hidhattoota faannootiin ka'een lubbuun barsiisaa tokko kan qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii gondaritti imaleeru darbuu fi lubbuun poolisoota lamaa darbuu himaniiru sababa jeequmsoota kanaanis naannoo amaaraa yuunivarsiitii gondaritti barattoota qoramuuf deeman keessa barattoonni 16 qormaata marsaa kanaa osoo hin fudhatiin jiruu jedheera yuunivarsiitii gondariin alattis barattoota qormaataaf gara yuunivarsiitiiwwanii deemaniiran keessa sababa dhibee fayyaan barattoonni 2 lubbuun isaanii darbeeraa jedhan dr biraanuun yuunivarsiitii gaambeellaatti immoo sababa faalama nyaataan barattoonni dhukkubsatanii yaala fudhachuu isaanii fi kanneen 38 ta'an dhukkuba isaan mudateen qormaaticha osoo hin fudhatiin hafuus ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsa kenneeraa jedha gabaasni gabra mikaa'el gabra madiin Finfinnee irraa erge gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo ministeerri haajaa alaa Jaappaan kamisa kaleessaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa waliin mari'atanii jiran akka gabaasa maayaa misikiritti ennaa marii isaanii kanas biyyoonni lamaan karaa galaana gurraachaa midhaan erguun deebi'ee akkatti fufu gochuuf waliin akka hojjetan abdachuu isaaniillee dubbataniiru.
Ministeerri haajaa alaa Jaappaan Yooshimaasaa Hayaashii kamisa kaleessaa ennaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaa daawwatanitti biyyoonni lamaan hojii midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu akka itti fufu waliin hojjechuuf abdii qaban ibsanii jiru. Ministeericha akka jedhanitti dhiibbaan Raashaan Yukireeniin weeraru yaaddoo wabii nyaataa Afrikaa irratti inni fide isaanis kan qooddatan ta'uu ennaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin waliin wal arganitti dubbatanii jiran. Erga adoolessa bara 2022 waliigalteen dhimma midhaanii kan galaana gurraachaa tolfame qabe tokkummaan mootummootaa qamadiin meetirik tooniin 262 gara Itoophiyaatti ergamuusaa hordofuun beeksisee jira. Kan hongee dhaqqabsiisee jijjiiramni qilleensaaf walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa uummanni 20,000,000 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu taasise. Obbo Dammaqan akka jedhanitti hoogganoonni lamaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee, investimentii, daldalaaf misooma ilaalchisee waliin hojjechuuf cicha qaban haaromsuu isaanii dubbatanii jiran.
Biyya Swiidin magaalaa Stookholm keessatti kamisa kaleessaa walitti bu'iinsa lammiilee Eertiraa gidduutti uumameen namoonni 7 madaa'anii 100 kan ta'an immoo hidhamuun isaanii gabaafameera.
Walitti bu'iinsi feestivaalii lammiiwwan Eertiraa gidduutti uumame kun lammiilee Eertiraa warreen mootummaa biyya dhaloota isaanii deeggaru jedhamaniin qophaa'e irratti warreen mootummaa morman mormii kaasuudhaan tarkaanfii fudhachuu isaaniitiin akka ta'e Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Poolisoota magaalicha wabeeffachuudhaan gabaasaaleen bahan akka jedhanitti naannoo feestivaalichi itti taasifamutti akka mormii isaanii dhiheessan namoonni eeyyama argatan 1,000 ta'an dallaa poolisoonni ka'an cabsanii bakka feestivaalichaatti nam'uudhaan dunkaanota diiganii utubaalee dunkaanotaa akka meeshaatti fayyadamuudhaan warreen morman rukutaa poolisoota irratti immoo dhagaa darbachaa turan. Sababuma kanaan walqabatee namoonni 100 ta'an qabamanii hidhamuu isaanii kan ibsan aangaa'onni poolisii naannichaa dhimmicha irratti qorannoo geggeessaa jiraachuullee beeksisaniiru. Aangaa'onni eegumsa fayyaa naannichaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namoota madaa'anii hospitaala seenan 7 keessaa namoonni 4 akkaan madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Suursagaleewwan bakka walitti bu'iinsichaa irraa bahan akka agarsiisanitti konkolaattonnii fi dunkaanonni gubatanii aarri gurraachi samii irratti mul'achaa ture. Feestivaalli lammiilee Eertiraa inni Iskandineeviyaan Feestivaal jedhamee beekamu waggoottan dheeraadhaaf kan taasifamaa ture yommuu ta'u sirnicha irratti walgahiin mariin agarsiisi muuziqaaf bittaaf gurgurtaan kan irratti geggeeffamu akka ta'e ibsameera.
Deeggartoonni fonqolcha mootummaa Niijeer kamisa kaleessaa daandiitti ba'uun mormii dhageessanii jiran jidduu seensiinsa alaa hin barbaannu kan jedhan mormitoonni kunneen ennaa biyyoonni Afrikaa dhihaa muddama biyyattii tasgabbeessuuf yaalaa jiranittidha kan isaan hiriira ba'an.
Fonqolchi mootumma Niger ke satge gefame turbanto koboda ECOWAS demokrasi bakkat debisuf imma Niger giddu senu yada enna jurutti deggertonni warana kabiyetti dibaydutti lakkawaman kamisakalesa magala galmo mootumma biyetti neame ke satti wolgahudan giddu seninsa ala mormani jiran ECOWAS akajedetti yololton President Mohamed Bazoumine hanga dilbataata angootin deebisantae humna waraana kan ajajuta ubeeksiseera. Hooggantoonni waraana Bazoumine erga adoolessa 26 qabee mana akka hin baane ugguranii jiran. Humnoonni Faransaay Niger keessaa bahuu qabu Niger keessa jiraachuudhaaf sababaan tokko iyyuu hin jiru isaan humtuu shororkeessota jedhanii jiran. Hooggantoonni waraanaa kun uummanni Niger guyyaa hin arga jedhee hin yaadin guyyaa har'aa walaba bahee jedhaniiru. General Abdurrahman Chiani hogganaan waardiyaa pirezidantummaa duraanii kan ofii isaanii hogganaa biyyaa gochuun of moggaasan sababa loote seentummaa islaamummaan kan ka'e aangoo qabachuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Bazoumine hatattamaan akka gallakkifaman gaafataniiru. Baayiden ibsa waggaa 63 walabummaa Niijer ilaalchisuun kennaniin biyyattiin rakkoo hamtuutu isee mudatee jira jedhan.
President in United States Durani Donald Trump bay filanno kan barakuma lamaf digdama seeran aragalagal chuuf yaalan jechuun himanna irratti dhiyaate haalan Trump filanno presidentumma kan barakuma lamaf digdami afurif adda durumman kaadi mama party republicanota taun dorgoma jiran.
President in United States Durani Donald Trump bay filanno presidentumma kan barakuma lamaf digdama haquuf yaalan jechuudhan himanna yakkarratti dhiyaateef kaleessa balleessaan qabu jechuun haalan. Donald Trump kaleessa bakka jeequmsi amajjiijaa bara 2021 filannoo bara 2020 ba'iisaa garagalchuuf jeequmsi itti uumame biilsa mana maree bakka bu'ootaa cina kan jiru bana murtii seenan. Ministiriin haqaa qorannoo geggeesseen Trump mootummaa jeequuf shiraniiru jedhee jira. Adeemsa mul'inaatti geggeeffame danquuf shiruudhaan gumii tuuta murtii uummataaf himannaa irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Trump kamisa kaleessaa ibsatuuta oduuf kennaniin filannoo sana ilaalchisee komee qaban dubbachuuf mirga heerri kenneef akka qaban dubbatan. Kun ari'atama mormituu siyaasaa irratti raawwatamu Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu ture jedhan. Haa ta'u malee taanaa pirezidaantii ofii isaanii ka turaniif raga baatu ijoo yakka ilaalcha dhiyaate ka ta'an jecha isaanii kanaan waliin galan. Mike Pence akka jedhanitti kan uummanni Ameerikaa akka hin hubatu barbaadu. An bayii filannoo guyyaa sanaa garagalchuuf mirga tokko iyyuu hin qabu. Pirezidaant Tiraamp akkan isaaniin heeraa ol kaa'u barbaadan an garuu heera dursuun filadhee jedhan. Tiraamp kaadhimama filannoo paartii Rippaabilikaan kan bara 2024 adda durummaan dorgomaa jiran yoo ta'an to'annaa jala kan hin oolfaminiif baatilee dhufu keessa yakka ilaalchatti dhiyaachuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoo mitu jubee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo hooggantoota aanaa gooroo doolaa duraanii kan turan bulchaa aanaa dabalatee akkasumas hojjettoonni seektaraalee mootummaa biroollee kan keessatti argaman ji'a tokkoof mana hidhaa jiraniif manni murtii godina Boorana bahaa mirga wabiin akka bahan ajajullee poolisiin gadhiisuu dhiisuusaa maatiin namoota mana hidhaa jiran kunneenii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hooggantoonni aanaa gooroo doolaa caaseffama haaraa aanichi godina Gujiirraa cituun gara godina haaraa godina Boorana Bahaatti caaseffamuu mormaniiru jedhamuun kan to'annaa jala oolfaman Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalataan nutti himti.
Maatii dhamtootaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hooggantoonni aanaa gooroo doolaa waxabajjii 29 bara 2015 hidhaman manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka hiikaman ajajeera jechuun ibsani.
Galgaloo oddooti ijaarsooti Haayilee Uddoo jedhama koree qindeessituu jechuudha. Warri koree qindeessituu sun gaafi isaa hidhaman gaafa 29 jechuudha ji'a dhaacha. Haa gaafsanii rafaasadha guyyaan soddoma. Eega dhufanii duuba guyyaa lama kan bulanii dhalan duuba guyyaa sanyoo mana murtii dhaabachiisanii jecha gaafa guyyaa sadii. Mana murtii dhaabachiisanii himannaa isaanii rabbanasaa turanii himannaa yaada kaasanii turanii barreeffamaa hin jiru. Beellama torbee qabanii fi torbee haalli ammallee beela yeroo beellamarra gaafatame yeroo sadii eegi gaafatame duubatti abbaan murtii beellama keessan irratti ragaa dhiyeeffadhaa jedhanii warraan. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffadhaa warri ragaa dhiyeeffatuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffatu dadhabanii abbootiin murtii lama sadii ta'anii
Namoonni kunneen kan hidhaman mormii hundeeffama godina Boorana Bahaa akka haaraatti godina naannoo Oromiyaa 21ffaa ta'ee caaseffame waliin walqabate aanaan Gorodolaa godina Gujii jala turte gara Boorana Bahaatti hin makamtu jechuun akka hawaasni mormu taasistanitu jechuun akka ta'e gabaasuun keenya yaadatama. Akka maatiin hidhamtoota keessaa sagalee Ameerikaaf himanitti qajeelchi poolisii fi bulchiinsi godina Boorana Bahaa ajajni mana murtiitiin darbe akka hin raawwatamne danqaniiru jechuun ibsaniin.
Mirga ofii isaanii ammoo nama tokko bulchoota koree qindeessituu sadanii kuma soddoma soddoma warra hojjettu achirra gadaafan nama 11 fi birri 20 kuma 13 wabii qabsiisanii yeroo isaan barichaa dhufanu itti aanaan bulchaa godina Boorana sadii jechuun alaa barreesse hanga mana marii nageenyaa godina keenyaatti ilaallu asitti akka hin baane daangeecha ajaja mana murtii alaa bulchaa godinaatti hin daangamee jechuudha.
Dhimma kanarratti hooggantoota godina Boorana Bahaa aanaa Gorodolaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Gorodolaa obbo Geetuu Culuqqee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin hooggansi aanaa Gorodolaa duraanii caaseffama godina Boorana Bahaa akka uummanni mormuuf kakaasan to'annoo seeraa jala oolfamaniiru jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Caaseffama godina 21ffaa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan aanaalee fi godinoota muraasa keessatti uummanni mormii uumuun lubbuun namaa darbuu qabeenya barbadaa'uu fi hidhaan bakka adda addaatti hawaasa mudachuusaa jiraattota iddoowwan kanneen irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Gaambeellaatti tasgabbiin deebi'aa jiraatullee ammayyuu yaaddoon nageenyaa jiraattota keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa torbaan lamaan darbe naannicha keessatti gaggeessametti kanneen hirmaatan seeraan gaafatamuu qabu jedhu jiraattonni. Mootummaan bulchiinsa naannoo Gaambeellaa haalli tasgabbii waan fooyya'eef jecha sochii yeroon daangessee ture haga tokko kaasuu isaa beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaa keessatti torban lama dura sabboota garaagaraa jidduutti walitti bu'iinsa uumame hordofuudhaan magaalaa Gaambeellaa aanaa addaa Itaangiif aanaa Goog keessatti namootni hedduun ajjeesamuu isaanii irraa kan ka'e daangaa yeroo sochii mootummaan naannichaa kaa'ee ture fooyyessuu isaa ibsan jiraataan sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan. Erga walitti bu'iinsa baatee adoolessaa darbe keessa taasifame as tasgabbiin deebi'aa jiraa jechuunis dubbatu jiraataan kun.
Amaraaru izii itti gamaagamuun immoo kan sattaa'u gaarii ta'aa jira.
Hooggansa isitti gamaagama raawwataa jiru. Gamaagamichis kan tasgabbii wajjin wal qabatudha. Mootummaan naannichaa kanaan dura daangaa yeroo sochii kaa'ee ture har'ammoo fooyyessee jira. Humni naga eegumsaa naannoo waan nageenya mirkaneessuu hin dandeenyeef humna eegumsa federaalaaf raayyaa ittisa biyyaatu nageenya eegsisaa jira. Humni naga eegumsaa federaalaas dambii daangaa yeroo sochii kana kabachiisaa jira. Manneen dhugaatii yeroo jedhametti akka cufaman namoonni sa'aatii murtaa'etti akka manatti galan taasisaa jira. Baankiin banaadha, suuqiinis banaadha, nagaan deebi'aa jira jechuun dubbatan.
Humnootni naga eegumsaa naannichaa federaalaa wal faana hojjetaa jiraatan malee saamichi geggeeffamaa jira jedhu jiraataan kun.
Ammoo wanti rakkisaa ta'e hattootni rakkisaa jiru guyyuma saafaa saamu. Kana amma yeroodhaaf wanti rakkoo uumaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan biroon ammallee yaaddoon nageenyaa waan jiruuf humnootni walitti bu'iinsa darbe keessatti qooda fudhatan seeraan gaafatamuu qabu jechuun akkas ibsu.
Haalli jiru yaaddeessaadha. Qofaa kee gara bakka biraa deemuu hin dandeessu. Yoo qophaa deemtes haala itti baduu dandeessutu jira. Kanaafuu namni of eeggannoon socho'uu qaba. Tasgabbiin uumameera kan jedhamu anaaf soobadha. Rakkoon kun akka furamu hawwii nama hundaati. Rakkoo kana furuuf hooggantootni mootummaa naannichaa amma gamaagama taasisaa jiru. Kanaanis namootni rakkoo kana keessa harka qaban qabamanii hidhamuu qabu. Seeratti dhiyaachuu qabuun jedha jechuun dubbatan.
Hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Otoo Okkoot daangaa yeroo sochii irratti fooyyeensi taasifamuu isaa ibsanii jiru. Murtoo kanarra sababaan gaameef waan nageenyi fooyyeef jechuunis dubbatu.
Daangaan yeroo sochii ka'eera fooyyeensi irratti taasifamee jira. Torban darbe keessa sochiin kan dhaabbatu galgala sa'aatii 12 akka ta'u mootummaa naannichaatiin murtaa'ee ture. Amma garuu hojii humnootni naga eegumsaa naannoo federaalaa waliin hojjetaniin haalli jiru waan tasgabbaa'eef sochii irratti akka fooyyeensi taasifamu murtaa'ee jira. Keessumaa motorri hamma sa'aatii 12 walakkaatti namni ammoo galgala keessaa hanga sa'aatii 3 socho'uu ni danda'a jechuun dubbatan.
namootni walitti bu'iinsa baatii darbee keessatti qooda fudhatan akka seeraan gaafataman kan jiraattotni gaafatan eeruudhaan gaaffii isaan gaafanneef deebii waliigalaa kennanii jiru. Obbootoon.
በዚህ ዙሪያ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ለማስተካከል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የሰዓት ገደብ ማሻሻያ የተደረገው።
ይመከረረት ስሬሱፍ ወጀተማጅራ ከናፊ ዳንጋን የሮሶች ኢታይስ ከንፎዬ ፈሜፍ ነገኛ ከቡፍ ኡምበትኒ ነጋምቤ ነጋና ከገሉፍ ወጂን ነገኛ ወጀተማ ከጅር ወል ማገለት ኦሶኩን ሁበተሜ ጀቹን ዱበተን
ሞቱማና ንቻ ገማገመ ረኮ ነገኛ ፍሩረት ጥይፈት የገገሳ ጅራቹ ዱበታ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ኢፕሰት ባውለት ዊሲ ጋምቢላ ኪሰት ባቲ ደርበ ከሰራውት ባሴን ሁምኖትኒ ሰባን ወልቀበቴ ሂደተን ናንቸ በከ ወንገራ ገራቲ ሐሊላ ወራውተ ምን ነሞኒ ሜሸመሊ ይሄዱና ጄሸመኒ ጅሩ ሚጣን ቃማ ቀቀቤ ጅራ ጅራቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒሩ አከሱመስ ቀበኝ መንጨ የጀቹን ቢክስሱኒሳ ኒያደተማ ሐሊ ነገኛ ናኑ ጋምቢላ ከሰጅሩ ኩባቲ ዳጌስ ሳጅራቹፊ ሰርበም ምርገነሙ ማራወተሜ ወልቀበቴ ጥይፈኑ ደብለታሞቱ ማብርባዳጀቹን ኮሚሽኒች ኢብሰባሴን ያደቺ ሱይሳ ገባሱንከኝ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አመሙ ገራ ቆፒ ቶርባኒት ጨና ለበታ agar sifni ada oromo fi waldorgomin sporti hawasa oromo america kaba fi nanoshe kamarsa digdami jaffa barakana adolesa digdami lamarra hanga digdami sagalit kesumme summa hawasa oromo nanno washington maryland fi virginia jiratanin hala ho aten gagge famer agar sifni ada fi waldorgomin sporti kun hawasa oromo biya amba kana kesa jiratan walittifidun bekam wagga wagganga geffama taate isabarana kanarratti dorgommin kubbamila daimmani umurin isani shani hanga torbat jiran miidagino adda osfana isabarakana ture wal dorgommi kubbamila daimmani kana halattanun qindesinerra ittidiyadda agar sifni sportifi ada oromo osfanan barakana marsa digdemi jafan adolesa digdemi lama barakuma lamaf digdemi sadira hanga adolesa digdemi sagal barakuma lamaf digdemi sadit maka torban yadan no jedun kesumme summa hawasa oromo nano washington maryland fi virginia jiratanin kopai tumuramera osfana isa barakana irret dorgomin kubba mila daimani taboota qalbii namoota daawii facitti argamanii kan harkisedha. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa shanii hanga kudha furiitti jiran garee lamatti qoodamuun kubbaa miilaa warra wal morkatanidha. Ijoolleen kunneen kanneen as United States keessa jiraatan Washington DC, Maryland fi Virginia irraa walitti kan dhufanidha. Gareen kubbaa miilaa daa'immanii maqaa leenca junior star yookaan leenca urjiiwwan dhaloota egere jedhuun kan waamaman uffata keelloo fi cuquliisaa uffataniin kan adda baafamanidha. Akkasumas umuriidhaan kanneen shanii hanga torbaa jiran garee lamatti qoodamuun kanneen umuriin isaanii saddeetii hanga kudha furii jiranis garee biroon bakka lamatti wal hiruun wal dorgomaa turan. Abdii Nuuressaa warra daa'imman kanneen qindeessaa turan keessaa kaayyoo isaa haala kanaan ibsa.
Egaa ijoolleen kan taphachiisaa jirruu fi akkuma beekamu ijoolleen hawaasa tokko keessatti guddattee kan hawaasa bakka buutuudha sila ta'ee fi asitti immoo osfaanaa kanarratti warri guguddaan taphataa jiru ijoolleen keenyas jara guddaa kana boor kan bakka bu'u isaan sila ta'ee fi ijoollee akkasitti walitti qabee taphachiisaa jirra.
Obbo Girmaa Baqqala namoota ijoollee isaanii tapha kanaaf qopheessaa turan keessaa tokko. Isaanis akkuma abdii ijoollee haala kanaan taphachiisuun faayidaa isaa yom muhiman
osfanana kuma jibekamu akuma chira dagesanis bara sagaltamis jarra kase oromota walitti fida ture wagga waggaran oromota funduratti mo kan wan kana fudate demu jolle kana wandae barana kana jalkabne enna jalkabani jollen bayen isani kibas kuba milas injalatan turani garu enna walitti dufan walitti dufen isani riguma humun sani akuma mati tani enna walitti dufan wan kana jalata demu hawasuma kana se jabe sade muantef kanaf jalkabne akka garit demaj
add addis kamadas ijolle shi dorgommi osfanaf warqo pesani bakki chattargamanida
asi mo ijollen sadiqa ba ijollen sadiko lencha junior dc ke sattabatu
malit tabat
kana kuni kani isani fi tabasani tokari rad improve godu kana calamo wal baru socialize godu ayinyu masabaru enyu masani baratu kana afdofani kuni asirra dabun inqabnu akka guddisnu qabna jada
garen kubami lada imani lencha junior star taba kubba milla wali isani dorgomani nalattis gare kubba milla warra wancaf kakkabe dirre yom musensan simbo osfana isa barakana adda ture matin braniya desani nuf ibsanimmo daimman hala kanan asitti fidun walitti dufeyni hawa summa mati fille bua qabachu ibsune galu
kana kubba qofa fotun tane yero yerotti walitti kamne ma kuma kana ne katte fufu ya dajira ega matin sakuman walarga jolleni siya walargani walijini wanna beka walijin share godo isanu versus nu calayyu walisanis wal versus hamma beka wanta yefi cara guda dade yada
garen kubba milla lencha junior star kanen umuri nisani saddeti hanga kuda furijiran tabatabatanin wari uffata kello yenna moatan kanneen umuriin isaanii shanii hanga torbaa jiranimmoo warri uffata cuquliisaa uffatan injifatanii waancaa fudhataniiru. Daa'imman egeree osfaanaaf abdii ta'an kanneeniif qindeessitoonni osfaanaa bara kanaa tokkoon tokkoon isaaniif badhaasa meedaaliyaa kennaniiru. Agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo hawaasa kaaba Ameerikaa fi naannoosaa jiraataniin waggaa waggaan adeemsifamu kan bara kanaarratti agarsiifni nyaata aadaa uffata aadaa fi shubbisni aadaa warra qalbii namootaa baay'ee harkisan ture. Osfaanaan bara dhufu Minnesotaatti akka taasifamu boordiin osfaanaa murteesseera. Aan nuti kuuf qaaduuti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Tiwiitarii fi Instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suul sagalee lateeraa amantee Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.